Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. Вы слухаеце жывую свабоду, з вамі Сергей Бламейка. Добры вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з карэспандэнткай радыё Свабода ў Кіеве Александрай Дынько пра падзеі ва ўкраіне і яе асабістыя ўражанні ад так званай еўрарэвалюцыі. Таксама ў гутарцы з Валерам Каліноўскім мы параўнаем падзеі ў Кіеве і паслявыбарчыя падзеі ў Менску ў 2010 годзе. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі, але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Спачатку пра кіеўскія навіны. Камітэт Верховнай Рады па пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва і мясцовага самакіравання ухваліў праект пастановы пра недавер ураду. Як перадае наш карэспандэнт, гэтае пытанне павінна будзе разгледжанае ў аўторак на ранішнім пасяджэнні Верховнай Рады. Пры гэтым лідар апазіцыйнай партыі «Удар» Віталь Клічко заявіў, што для выхаду з палітычнага крызісу ва Ўкраіне недастаткова адстаўкі кабінету міністраў, неабходна поўная перазагрузка сістэмы дзяржаўнай улады, маючы на ўвазе адстаўку ў тым ліку прэзідэнта Януковіча. Раней паведамлялася, што ў Кіеве судзяць больш за 10 студэнтаў, затрыманых за ўдзел у бойцы з падраздзяленнем міліцыі «Беркут» у нядзелю. Шматтысячныя акцыі праходзяць у іншых гарадах Украіны. Апазіцыя абвясціла агульны нацыянальны страйк. Каля 100 мітынгоўцаў у Запарожжы заблакавалі ўваход у будынак гарвыканкаму. Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне у нашай далейшай праграме. Сёння ў часе візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Ерэван было падпісана пагадненне аб скасаванні экстранных пошлін на газ, нафтапрадукты і неапрацаваныя алмазы, якія пастаўляюцца ў Арменію. Пасля перамоў прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян заявіў, што яго краіна мае намер распачаць крокі для хутчэйшага ўступлення ў мытны звяз і ў адзіную эканамічную прастору, якія патраніруюцца Масквой. Сёння ж у Ерэване каля 1000 чалавек удзельнічалі ў акцыі пратэсту супраць планаў Арменіі ўступіць у мытны звяз. Паведамляецца, што дэманстранты трымалі плакаты з надпісамі «Пуцін, вяртайся да хаты», «Серж, сыходзь, стоп Расія». На адной з вуліц горада адбыліся сутыкненні маніфестантаў з супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Як паведамляе газета «Ру», больш за 100 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя і дастаўленыя ў паліцыю. Пазней многія былі адпушчаныя. Паводле паліцыі, 12 актывістаў будуць прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці. Сярод затрыманых апынуліся і журналісты, якіх адпусцілі пасля прадастаўлення журналісцкага пасведчання. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвінаваціў Злучаныя Штаты Амерыкі ў прамаруджванні пры забеспячэнні неабходных пастаўкаў афганскай арміі і паліцыі, каб, як ён лічыць, шляхам ціску дамагчыся больш хуткага падпісання Кабулам двубаковага пагаднення аб супрацоўніцтве сферы бяспекі. Паводле офіса Карзая, на якое спасылаецца Франс Прэс, праблемы з пастаўкамі паліва і абсталявання здараліся 23 разы за апошні час. Пры гэтым камандаванне міжнародных сілаў НАТО ў Афганістане распаўсюдзіла заяву, у якой адмаўляецца, што ў забеспячэнні афганскіх структураў былі прастоі. Пакт аб бяспецы США рэгламентуе прысутнасць амерыканскіх войскаў у Афганістане пасля вызначанага наступны год завяршэння баявой місіі сілу пад камандаваннем НАТО. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.